Omilia beati Augustini, is te locus evangelicus fratres, ubi se Dominus dicit vitem et discipulos suos palmites, secundum hoc dicit quod ipse est caput ecclesiae nosque membra ei, mediator Dei et hominum